Martxan espetxetik irten berria zela, Kataluniako prozesu subiranista goraipatu zuen Arnaldo Otegik, eta bi hilabete eta erdi geroago, bertatik bertara behatu dio, eta argi esan du inbidia sanoa ematen diola Kataluniak. Inbidia, gurean alako prozesurik abian ez zelako, baldintzak beste erabatekoak direlako, edo herritarren kezkak beste zerbaitetan daudelako. Auskalo, egia esan erabakitzeko eskubidearen bueltan kokatu dira azken aldiko dinamikak gurean, naiz eta independentziaz ere geroz eta gehiago hausnartzen den. Gai hoiei guztiei begira, jarriko gara gaurko tertulian bi lagunekin, Infozazpi irratiaren Urruñako estudioan dugun Oier Inmazekin batetik, arratsalde honetan ongi etorri zebra bidera Oier.
Ja, arratsalde hon.
Eta telefonoz bestalde dugun, Aitor Kaltzakortarekin bestetik, arratsalde hon eta ongi etorri zuri ere, Aitor.
Arratsalde hon danori.
Irlandako Erresuma Batuko eta Europako Parlamentuetatik igar ondoren Kataluniara jo du sortuko idazkari nagusiak Arnaldo Otegik esperientziak biltzera. Aurrekoetan akaso bake prozesua izan zuten izpide nagusi, oraingo bisitan aldiz subiranismoa ze aritu da batipat eta bi ikasgai nagusi atera omen ditu bisita horretatik. Bata, herrien agenda politikoa erreskatatu egin behar dela alderdien agendatik eta bigarrena ezinezkoa dela Espainiako estatua demokratizatzea. Oier, zer dio zu horren guztiaren inguruan?
Bueno, balde batetik interesgarri iruditzen zaite momentuaren ularkerari dagokionean, hau da, independentziaren inguruko eztabaidan kokatzea agenda politikoaren erdigunea, eta bigarrenik erreferentzia positibo batekin egitea, ez? Naiz eta aipatzen den askotan, ez? Ba, referendum plebiszitarioa edo hauteskundetan, eta ez zirela lortu nahi ziren emaitzak ni konpartitzen dut Otegirekin, enbidia san hori Katalunian eman den prozesuarekiko azken urteetan, eta erreferentzia hori Euskal Herriera ekartzeko saialdia, ba, egokia iruditzen zait, bueno, bereziki ingurunean aurkitzen egun referentzia indartsuenetariko bate aurkitu dezakegulako bertan, ezta.
Aukera eman dezake beraz erreferentzia gisa Kataluniako prozesu horre guztiak edo eta akaso ba gainerakoan egin dituen bisitek ere gureari begira zertan lan egin beharko genuken pentsatzeko, ez dakit Otegik atera dituen gako ez gain besterik aipatuko te zenukeen zuk Aitor.
Bai, bueno, nik egia esan, Otegin azken bidai hauetan bi gauza ikusi otez batez be. Batetik aurrekoetan eta kartzelatik urten da batera, ba, mogazan erkarrezketetan eta indako bira txikitsuan edo, ba, pizkat gatazkien konponbideari behira ipin izan Otegi jauna, eta ongo bira barrizan edo parlamentuetatik indaben bira honetan, ni pentsa dut independentismoa uspotzeko eta inbeste faltan nabaridan herri estrategi hori garatziari behira ba, gako batzuk maiganean ipintzen azteko baliatu da bela bidaia. Neukai koinzidutu dut onarten zundakoakin esaten danean inbidi sarno punto bat emoten da bela Kataluniak, eta egiz esan iruditzen jat, bai Katalunian kasua, bai Eskozian kasua, eta beste kasu batzuk hor da osenak, eta epe motz erdi jan beba ikusten da, ba, bueno, beste mugimenduren bat bai urtengo dala, Europa barruan beba ibadoz gauzatzuk emoten, eta iruditzen jat oso gari klarifikadorak izango dizela, eta orduan, Otegik gako hoiek behintzat maiganean ipintxeko saiakera bat egin dau.
Independentzia beraz izpide Otegiren azken bira honetan Kataluniara egindako horretan eta independentzia hartu dute izpide Argia Astekariaren aste honetako zenbakian Xabier Barandiaranekin eta Jule Goikoetxearekin. Xabier Letonak egin die elkarrizketa biei eta independentzia prozesu balizko batetara begira jarrita Barandiaranen ustez gure herrian kontzientzia falta omen dugu halako prozesu bat abian jartzeko, ez omen dago behar besteko kontzientziarik ez politikarien ez da herritarren artean ere, eta gainera sistema instituzionalaren eta gizarte zibilean sortzen diren mugimenduen arteko integrazioa ere falta omen da, eta independentziarako sare ekonomiko indartsu bat antolatuta ezpadago, prozesu konstituziogilea bera ere ez omen da posible. Goikoetxeak berriz uste du, baldintza horiek guztiak sortu egin behar direla, eta hori egiten den lanaren araberakoa dela, Aitor.
Bai, erabat ahoz, no? Gainera, Xabier Barandiaranek esaten daren beste gauzetako bata ez, alderdi politikoetan bertan eta instituzioetan, olako tamainako prozesu bat aurrera erungo leukien liderren faltia da, hola, edo lidergo faltan bebai ipintzen da, ba, bueno, honek aurrera inez izanaren gakuetako bat. Eta lotuta hotegik indako bira hoiekin niri iruditzen jat behintzat hotegik berak lidergo hori plantan ipintzeko, ba, bueno, urratz batzuk emoten da bezala. Bestela, kasu konkretu honetan nahi dozu zen Barandiaran iburuzko aipamenakin nahiko ados nago, nahiko evidentiak dizela iruditzen jatezelako. Zeo zer, bueno, badaoz beste hainbat punto, ena ona, ados, baina zeo zer azpimarratzia itxik, esango neuke kontzientzia faltien alde batetik, egia delako, naiz eta igual, ba, bueno, independentzien aldeko tasuna bizidu unon artian, esango genduken, kontzientzi sozial handia egon leikela erabaki eskubideen alde, eta eukioz, amar urte atzera de bai momentu batutan zeinak autodeterminazio eskubideak eguneko irure eta marti gorako babesak eta eukasan, eta bar, iruditzen jat, gizarte oso mediatizatu baten gabixela, oso volubliak dizela iritzi hoiek, momentu jakin baten, telebistan politikari batek beste bati emondako fazka batek flujo batzuk gora gobera judatia albidetu aldabela, eta orduan iruditzen jat badaola kontzientzia bat ez oso handia, baina indartsua dana, eta gero badaola iritzi publikoen baitxan, ba, bueno, parte handi bat edo kontzientzi hori hartzetik oso urrun ongo ez litzatekena, eta landu beharko litzatekena, eta inkluso, momentu batzuetan, kontzientziaren baitxan, oteraino edo be iritsi dena, eta bueno, hor aurrera atzera da bilena, ez? Garaio, ganera, ikuste dut, indeciso, edo, ere muertan egon leikesen, ba, bueno, pertsona askontzako argi garri izan behar dela.
Independentziarekiko kontzientzia, batzuen kasuan badagoena, beste batzuen kasuan mugikorra dena edo aldakorra, beste sektore bat horra ekar daitekena edota hortik mugitzeko prestere badagoena, zer diozuzuko hier?
Zaki, nik beti kontzientzia neurtzearen kontuarekin izaten ez bastante eszeptikoa, ez? Hau da, nola egiten den ez dudalako oso ondo ulertzen. Nik gehiago kontzientziarena baino, Barandiaranen erantzunetatik erosten dut ahuldade estrukturalarena, hau da, estrategikoak, hau da, estatu bat eraikitzeko, eta estatu baten eraikuntzan, edo estatu baten aldekotasuna eragiteko, bere egingarritasuna irudikatzeko beharrezkoak diren sektore estrategikoetan, Euskal Herria momentu honetan proiektu politiko bezala ahul dagoela. Eta horrek handikap handia suposatzen diola independentismoari, ez bakarrik maila diskurtsiboan, baizik eta bere proiektuaren egingarritasunaren defentsa egiterako orduan. Orain, hortik pixkate beldurra ematen, hau da, pentsatzen dut hor, eragin egin, hau da, lotzen dut pixka bat, hasiera mota duzunarekin otegirena, alderdiekin edo ez, begiratzen dugunean Kataluniako referentziari, ez dudana pentsatzen ez da ere da, derrepente Euskal Herrian bilakatuko garenik katalanak, ez beti zaten da, la referentzia klasikoa da, ez, ba, katalan gizartea liberalak eta anarkisteko osatu zuten bitartean, hemen garrera danak ez, batalde batekoak ez, feministak, sindikalistak, HBkoak, PNVkoak edo atletikekoak ez. Eta bertako errealitateari begiratuz, eta behar estruktural horri erantzuteko, nik uste dut badagoela erronka bat dela nola asmatu bertako errealitatea aintzat hartuz, hau da, bertan herritartasunaren izar ez dela horren individualista eta taldetan egituratzen dela eta bar, hortik abiatuz, baina nola hori gainditu da. Zentzu horretan bai, pentsatzen dut erronka handietariko bat egongo dela horri nola, galdera horri nola erantzun eremu ezberdinetan. Adibidez, alderdien kontuarekin, ez dut pentsatzen alderdirik gabe independentziarik posibili izango denik Euskal Herrian, hau da, sujeto independentista potente bat egingo denik, baina ez da ere alderdien baitan bakarrik egituratuz. Berdin, oraintxe ez, oso gori-gorian dagoen eztabaida ea Euskal komunitatea edo gabe, ez? Hau da, abertzalerik gabe pentsatzen dut independentziaren sujetua egon ez dela egongo, baina abertzaletatik bakarrik abiatuz ere, ba, zailki ikusten dut. Hau da, nire ustez erronka handia dago, ulertzen alde batetik ditugun beharrak ez direla horren beste kontzientzia eta baizik eta strukturalki egituratzea Euskal Herriaren proiektu independentista, horretarako Euskal Herrian ditugun berezkotasunetatik abiatu behar garela, baina aldi berean ulertuz berezkotasun horiek muga batzuk ezartzen dituztela, nahi badugu independentziaren proiektuan aurrera egin gainditzera behartzen gaituztenak. Eta pentsatzen dut hor daudela independentismoaren diskursoaren eta bere egingarritasunaren inguruan indar korrelazioa eta ondoren etorri daiteken kontzientzia aldaketa bultzatzeko erronka handiena.
Alderdi politikoak aipatu dituzu Oier, eta kasu horretan Xabier Barandiaranek egiten dio referentzia, nolabait jeltzaleen zein ezkerra bertzalearen indarrea beharrezkoa dela aipatzen du, eta herri honen borondatea errespetatzeko bermea izango dela nolabait adostasun sozial bat lortzea. Posizio politikoak horremen daude, baina estrategian arazo handiak topatzen omen dituzte, ez dakit talka horretan egon note daitekeen.
Bai, hombre, ze bi estrategia ezberdin dituzte, hau da, helburu simbolikoa konpartitzen dute, ez, independentzia bizkate konpartituriko anelo izan daiteke bi alderdi, oza, bi struktura partidarioien atzean, baina ez da gauzatzen hori beraien praktikan modu berdinean. Nik behintzat PNV-ren kasuan ikustut independentzia dela momentu honetan, edo behintzat egun PNV-ek dakan zuzendaritzaren ikuspegitik, egungo estatusa sostengatzeko estrategia diskursibo bat, errekurtso diskursibo bat, ez? Hau da, nola baitere Espainiatik hori independentziaren hildoa indartzen dela, ez, ikuspegi defentsibotik, Espainiaren intrusioa ukatzeko, eta horrek eraman gaitzakela oso modu errazean egun daukagunean helburua aurkitzera, ez? Hau da, pixkat egun daukagunaren defentsan artikulatzea ditugun indarrak. Aldiz ikusten dute EH Bilduren partetik, badagoela borondate bat independentziaren inguruko autua edukiz jantzeko, baina gero ezintasun bat horren atzean gizarte sektore zabalagoak artikulatzeko. Eta bideo horretan, gainerako estrategia kontrajarriak dira, ze percepzioa bada ez, ba, independentismoaren diskursoa gero eta gehiago indartu, eta arenatzen duten sektore sozialak gero eta gehiago indartzeak, ba, ekarriko duela, EH Bilduren indartze bat, PNV-ek hori ez du nahi, eta alderantziz. Nik, pixkat, kontrapuntua jartzeagatik, bai, elkarrezketa hori irakurtzen atentzio ditu ninduen gauza bat zen, zenbat gauzetan zeuden elkarpuntuak, hau da, Barandiaran eta Goikoetxea ez dira EH Bildu eta PNV, baina, bueno, kokatu ditzagun olako esfera zabal horren ordezkari moduan edo, eta zenbate elkarpuntu zeuden, eta gai baldin bagara, apur bat epe motzetik biztaken du, epeluzera begira jarri, eta horretarako markoak sortu, nik uste badaudela oinarri nahikoak elkarlanerako minimo batzuk finkatzeko, eta posizionatzera behartzeko. Nahiz eta gero estrategiak ezberdinak izan, baina bintzat, oinarri komune horietan badagoela nondik abiatu.
Oinarri komunak badaude, estrategiak akaso talka egin dezake, edo eta interesik ez egotea ere posible da, aipatzen, Oierrek aipatzen zuen, estatus horri eutsi nahi diolako norberak, Aitor?
Bai, eta nire ados nago, egiturazko utzuniak erabat baldintzatzen da bela, eta prozesu hau, eta oso-oso garrantzizkoak dizela, baina linguzte, aipatu zuzenen artian, kontzientzi faltiena azpimarratu nahi isaot, nintzako zuzer oso-oso oinarrizkoa dalako, kontzientzi barik, ez dago faltan ikusten da, eta analizi danek bebai areagotu behar dan kapital humano hori sortzeko gasolinarik edo. Ez azken finean, kontzientzia hartuta daukon jende multzo batek, ilusinotik, askanean grinetik eta errigogotik ataraten dituz gauzak aurrera, ba, bueno, beste baldintza batzuk faiaten badabe, baina orokorrian Oierrek esan da benaz ni behintzat erabat ahoz nago. Gero alderdiak eta ez alderdiak ezat nago bape ahoz ez Barandiaranek ez diulego ikotxeak behin eta berriz espimarratzen da ben idea bateaz. Eta da, azkan finean independentzia ez tala errigintziaz lotu bihar, nik uste dukanera batez be diskurso horrek minan dira etxiotzolako horatzean hon bihar dan muskulo hori indartzu aktibatuta eta sinesmenian mantentzeko. Niri bintzate iruditen jat alderantziz, prestigiatu ben bihar dizela erregintziak eskini dabezen gauza guzti horiek eta azkan finean estatu gintziaz gabixelarik iruditzen jat, estatu gintzia batez be argudizuak dizela, eta argudizu horien artean ez da ozela sobran beste olakoak be. hori, ba, bueno, eskatoro korrian. Eta gero alderdiakin, alderdi bariketan ikustu nahiko obiedade badala, elkarren eskutik enbiarreko bide badala. Aipatzen ari garen elkarrezketa horretan ganera, emoten dau, Katalunian herriak eta instituzioiek eskutik egin dabela bide bat eta Euskal Herrian ez, baina edo ni oso oso erratuta nao, edo nik esango neuke herrigintzatik aintzinarazi zirila batez be prozesu horretako zimentuak eta mugiarazi zirila eta momentu bat iritsi zela zeinetan herriak instituzioiari ganez eiutzala eta instituzioak kudeatzen egon ziren hoiek erabaki biharrisa ebela olatupean itxo edo olaturi hartu eta herriaz batera olatu hori surfeatziena. Eta nik uste dut nikon nahi patu otenak errealitatetik gehiago daukola hor elkarrezketan agertzen dizan beste pare bat kontuk baino. Eta Euskal Herrian beba iruditzen jat, ba bueno, azkan finean gure esku dagoen bueltan eta etxen daon lana dala benetan asmatzen daun lana, hor ondik nabaritzen da alderdien aldetik badaola influentzirako esparrurik, baina askan finean olako mugimenduetan protagonistak erritxarrak dira. Norbere sektorien baitxan, baina erritar multzo modura identifikatuta, eta askan finean sujetu politikua lurralde bati baino gehiago herritar multzo bati lotuta.
Gure esku dago dinamika aipatu duzu eta hain justu horri ere heldu nahiko nioke aipatu dugulako akaso gurean prozesu subiranista bat bere horretan martxan ez dagoela, baina 3-4 urte badira gure esku dago dinamikak erabakitz eskubidearen bueltako indarbilketan diarduela eta datorren ekainaren 5ean Euskal Herriko hainbat herri izango dira horren lekuko, Euskal Estatuari buruzko herri galdeketa egingo delako egun horretan, inflexio puntu izan daiteke aipatzen ari garen elkarrizketa horretan adibidez esaten da urtiki independentziari buruz hizketara pasatu beharko litzatekeela, inflexio edo mugarri gisa irudika dezakegu ekainaren 5 aitor.
Nik argita garbi aukat eta eragin maila handijauaz edo esain handijaz aurreko urtietako ekainak bebai maila handi baten inflexio puntuak izan dizela iruditzen ja. Ta urtengoan ganera urrez bat arao goiaz eta ja erabakitzera goaz. Ez, eta azkan finean intentzioietatik beste ekintza modu batzutara pasatzen gara, eta hor bebai Kataluniako erreferentzia dauka, uni hori itzenaz, haren izden muntako referenduna enzanean, kaberre mediatikotik eta bar, zelako barre pilua etxe, eta hori ez da joan goen jora, herri txiki bada, inoreri jako ardura, ez? Eta ikusi izan txikitasunak, zelakoan ditxasuna ekarri leiken, eta zelan, tximeleta efektua edo, erain leiken bebai, dana dala argitxi behar du, haren izde muntekua esela izan, zeo zer isolatua txampiñi baten modura urten sana eta bere horretan ez dakizar sortu edana, baizik eta benetan, eta hemen nahiko faltan nabaridan estrategi independentista baten abia puntua izan zan, igual lehen urratzetako bat ipini izan bertan, ez? Nik uste dut, azkan finean gure esku dago markaten ari dan biderik egila da ondik kapital humanua batzia falta jakola, baina behintzat hasi gara ja por la via de los hechos oinez ibiltzen eta ia erabakitzera goiaz. Eta ba, beste horretan igual, beste eremu batzutan eta ebrotik bera ondik estotze garrantzi gehiagirik emango edo, baina ni erabat sinestuta nago eta lasterre ikusten joango gara ganera, bai egoera politikoa argitzen joan ala eta denporan pizkanak aurrera joan ala ikusiko benetan mugimendu horrek daukon birtualtasuna eta ikusiko benetan zelan herri txiki hoietan hartzen dizen erabaki txiki hoiek benetako erabaki handi horren aurrekari historikoak izango dizela.
Ekainaren 5 izango da, orduan aurrekari historiko bat markatzeko edo eta historian aurrera goazen eran atzera begiratu da oroitzeko egun bat oier.
Bai. Nik onartu behar dut, inkluso Katalunian egin zanean eta horrela ez nuela gehiagik sinisten historia honetan. De hecho, pentsatzen nuen abur bat kontsultaren banalizazio bat ekartzakela eta ez etortzen burura arrenan, ez, olako plizito kotidianoa eta sabaterren aurpegia, ez, eta pixkat biratzen duen eszeptizismo bur batekin, baina onartu berut erratuta nengoela. Eta ezin dela ulertu gertatu dena, ura gertatu ez balitz, orain Euskal Herrian horrela izango den ikusiko dugu. Edo nola iruditzen zait bai, hemen ere nik gure esku dagori ez nizkion boste ematen, eta nizan itzalenengo harritu ikusterakon sedimentxo hartu zuen, eta gero maia kotidianoagoan eta horrela, ba, zain, ni firundar naiz, eta bertan gure esku dagoen artikulatu diren pertsonenekin izketan, eta ba, Irun bezalako herri batean, zelako inertziak sortzeko gaitasun izeten ari duen, maila lokalean, ze jende harremantzeko aukera eskaintzen ari duen, eta bizkat ze ilusioarekin edo hartzen duten, neri bintzat oso optimista sentiarazten nau, pentsatzerakoan, bueno, bizkat aitorrek aipatu duen moduen, ez badela modu bat aurrera egiteko por la vía de los hechos, eta gero, elkartuko nioke, ez dakit, gaur entzun dio, eta harrituta geratu naiz, itxasotu txari telebistan, baina, bueno, izan daitekela, herritar egiten duten ekarpenean, aurrera egiteko modu bat eta horren bitartez eskenatoki politikoan eragiteko, baina gainera eskenatoki politikoan etorri daitezken aldaketak aintzat hartuz, ba oso interesgarri izan daitekeena ze nolaitereko konbergentzia teman daiteke bide instituzional eta herritarren artean. Zergatik diot hau? Entzun dut gaur goizean, adibidez, ez, ba, planteatzen zuela, ba, Podemosek EH Bilduk eta PNV osatzen zuten gehiengoa Eusko Jaurlaritzan, erabaki eskubidearen alde egonik, Podemosen egoteak, ematen zuela nahikoa transbertsalitate hau da, ez, orain arte PSRi eta, bueno, berziki PSRi ematen zuten beto eskubidea edo, gainditutzat emango litzatekeela, kasuntan unionismoa ordezkatu alegokelako Podemosen bitarte, orduan, hori balitze, adibidez, bidez peneroen jarrera eta disposizioa balego indarko relazio horrekin, ze gehiengo egon badago, baina gehiengo horri egosten zaiona da zela transbertsala. Eta konsideratzen bali bada transbertsalia eta zanaiko ematen diola, Podemosek ordezkatzen duen unionismo demokratikoa parte gotea, izango litzateke aukera interesgarri bat, ere maila instituzionalean bide horretan aurrera egiteko. Orduan, bueno, planteatzen ditu aukera politak urrengo legegintzaldian Euskal Herrian, ego Euskal Herrian aurrera urratsi importanteak emate.
Zalantzarik gabe, ba, gai gehiago eta izpide gehiago ekarriko duen kontua da hau guztia, baina arratsaldeko bostetarako ezer gutxi falta zaigunez hementxe agurtu behar zaituztet bikote, Oier Imaz eta Aitor Kaltzakorta, mila esker, zebra bidera batu eta independentziara begirako kontu hauek guztiak, hausnarketa hauek guztiak partekatu izanagatik, eta pare bat aste barru izango dugu, elkarren berri.
Nengazkarkasko zuri.
Ondo izan bikote.